21 čas, Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro veče. Gost u našem studiju je profesor dr. Darko Tadić, koji predaje u Banja Luci na Panevropskom univerzitetu APEIRON. Predaje i u Beogradu na fakultetu ICEPS, inače je dramaturg, profesor veština poslovnih i ličnih komunikacija, kreativnog i terapijskog pisanja. Objavio je i nekoliko stručnih knjiga, bavio se i marketingom i u svakom slučaju imat ćemo mnogo tema o kojima možemo da razgovaramo. A u studiju Radio Beograda ton majstor Ivan Petrović. Muzički urednik Radmila Dujaković. Producent Bojana Tufekčić. Moje ime je Dubravka Marković, ovo je Katarina Velika i Novac u rukama. Dobro večer profesoru doktoru Darku Tadiću, dobrodošli na studiju.
Dobro večer i bolje vas našli.
I da krenemo priču, otkud u Banja Luci?
Da, to je zanimljiva priča, otkud u Banja Luci. Moram da priznam da kad sam bio mlad, sam bio u Banja Luci možda jedan put ili dva put. I to čak mislim da sam možda samo i prošao kroz Banja Luku. A onda je pre jedno 7-8 godina stigla zapravo jedna zanimljiva ponuda sa Univerziteta Peron da tamo počnem da predajem predmet koji se zove kreativno pisanje. To je bilo onako prilično iznenađujuće za mene, jer sam se do tada bavio komunikacijama, uglavnom medijima, i pisao sam naravno i svoj blog i to za sebe i tako dalje, i bavio se pisanjem knjiga i tako. Ali ovo je bilo nešto što je bilo onako i za mene jedan ogroman izazov, a imajući u vidu da sam ja završio dramaturgiju, znači imao veze sa pisanjem kreativnim, kako se to zove, popularno na zapadu, kod nas taj pojam nije postojao. Znači,
to sam baš htela da pitam, to kreativno pisanje, to se kod nas pojavilo relativno skoro?
Jeste, na zapadu je taj pojam kreativno pisanje već bio poznat početkom 20. veka, kada je uveden kao disciplina na mnogim fakultetima, znači ne samo onim koji se bave književnošću i jezicima, već je uveden kao disciplini na drugim fakultetima društvenog smera, pre svega, sa idejom da studenti razviju kreativan način mišljenja. I kao takav, znači, postoji već poprilično dugo u njihovoj tradiciji. Kod nas nije postojao do pre jedno možda desetak godina kao takav, a naročito nije postojao na univerzitetima. Tako da je to bio veliki izazov za mene i drago mi je bilo da prosto ljudi sa Univerziteta Peron su prepoznali da je to jedna važna stvar za razvoj studenata, i tako je počela ta moja odiseja u Banja Luci sa kreativnim pisanjem, a onda se proširila i na Beograd, znači i na moje privatne škole i tako dalje, radionice i tako dalje, i tako je počelo da živi veza Banja Luka-Beograd.
Kako se iskustva sa studentima u Banja Luci i u Beogradu, može se napraviti neka paralela?
Za mene je to bilo otkriće. Ljudi imaju pogrešnu predstavu. Kad kažete kreativno pisanje, oni misle da je to neka škola za pisce. A u stvari ne. To je prosto jedna disciplina kreativnog stvaranja, ovog puta pisanom rečju, gde nije garancija da ćete vi postati pisac kao. Mada ja volim izbegan tu reč. Za mene je pisac neko ko se profesionalno bavi pisanjem, pa je ta odrednica pisac. A inače, ljudi koji pišu, oni pišu. I kod nas ljudi koji pišu nikako da shvate ova dva, da prave razliku. I vi ćete često čuti kada se govorimo o pisanju i u Banja Luci i u Beogradu, a i šire, ja mislim i u svetu, je da kažu, neko vam kaže, kada ga pitate šta, čime se on bavi, a on kaže ja se bavim pisanjem. A to je potpuno pogrešna, po meni, odrednica. Ne možete vi da se bavite pisanjem. Pisanje samo može se baviti vama. A vi onda to zapisujete. A ako živite od toga, onda ste pisac u profesionalnom smislu, znači imate posao.
Onda je vreme da odemo u grad. Ovo su Bajega i instruktori.
Ovo je strašno grad i zato nema svoga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno da li grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome.
Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.
Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
Mangupi snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli, Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i neoni, kao šareni baloni, mokre ulice su trebale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u svemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u njemu. Ovo je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu. Ovo je grad u kome nema razloga da noću budeš sam u njemu. Ovo je grad.
Vraćamo se mi na kreativno pisanje. Profesore, nismo u stvari rekli šta je kreativno pisanje. Rekli smo da to nije pisanje za pisca, nego je pisanje za opismenjavanje.
Ja sam jednom u mojoj knjizi napisao da je kreativno pisanje sve ono što nije spisak za pijacu ili upucu za tehničku, za pleš mašinu. Znači, kreativno pisanje ima razne forme. Znači, to može da bude pisanje priča ili romana ili proze ili može da bude i kreativno novinarstvo, može da bude pisanje na blogovima. To je sve ono što prevazilazi neko tehničko pisanje. I gde može da se koriste razne dramski elementi u pisanju, gde postoji priča, gde postoje likovi, gde postoji karakteri, odnosno gde postoji drama, sukob, radnja i tako dalje. To je kreativno pisanje. Ali kada smo govorili da li je, šta je, ko je pisac, a ko kreativno piše, samo sam hteo da naglasim da pisci su oni koji žive od pisanja, ali mnogi ljudi pišu, a ne žive od pisanja, znači praktično pišu na blogovima, pišu kratke priče ili romane koje objavljuju, ali ne žive od njih. A profesionalni pisci, recimo Stephen King, oni živi od pisanja, tako, ili pisci bestsellera, oni su dobri zanatlije i žive od pisanja. Znači, kreativno pisanje u svojoj osnovi, kao i svako pisanje, je zanat. To je prvo nešto što sam naučio u mojoj školi kad sam studirao dramaturgiju, znači to je prvo što smo učili i najvažniji zanat. Da li ćete vi postati pisac, dramski pisac, pisac u prozi, to je mislim manje bitno na kraju. Retko ko postane zaista dobar, pravi pisac. Ali recimo pisci bestsellera ili pisci lakih žanrova, kako ih zovu često sa nipodaštavanjem, to su pre svega dobre zanatlije. Oni znaju zanat, znači znaju šta je storytelling, šta je priča, šta su likovi, šta je zaplet, šta je sukob, i to je kreativno pisanje. Znači, ako bi trebali da ga definišemo. Postoji nešto što se zove kreativno pisanje i romantični mit. To je vrlo važno da, i to uvek volim da kažem. Romantični mit, to je jedan mit koji vlada u javnosti, a često i među stručnim ljudima koji se bave književnošću i tako dalje, a to je da se pisci rađaju. Znači, da pisci ne mogu, da vi ne možete naučiti pisanje po njima. Znači, da pisanje ne možete naučiti. Ja tvrdim suprotno. Znači, ja mislim da pisanje kao zanat može da se nauči, a da talenat to je zapravo nadogradnja zanata koji postoji ili ne postoji. Tako da ja tako gledam na te stvari, jer vi danas u dobe interneta i modernih, recimo digitalnog marketinga, imate vrlo darovite ljude koji pišu poslovne tekstove, copywriting recimo, ili content writing, tekstove za reklame, koji su vrlo nadahnuti, imaju priču, imaju tako vrlo motivacione neke elemente, i oni jesu ljudi kreativni pisci. Tako da, to je, kako da kažem, generalno jeste jedan klizav teren, ali postoje neke ove odrednice kojih se ja držim i mislim da je to kreativno pisanje i to učim svoje studente u Banja Luci. Ja znam da oni, ja predajem na fakultetu informacijalnih tehnologija u Banja Luci i znam da mnogi od njih neće biti naravno pisci, niti će se time baviti. Imaju dodirnih tačaka, kao što uče copywriting, uče pisanje za video igre, uče pisanje scenarija, za reklame, za ovo, za ono, i to ima elemenata, naravno, kreativnog pisanja, neki pišu i priče. Ali, pre svega, na fakultetima, kreativno pisanje služi da kod studenata razvije apstraktni način, kreativni način mišljenja, i to je najvažnija stvar kada se ono predaje na fakultetima.
I sad ja nemam više šta da pitam, sem da kažem Carte Blanche, oktobar 1864. Sad je pitanje šta je taj zanat, kako se taj zanat uči, od čega se sastoji. Ne sastoji se sigurno više od pera i mastila, sad se sastoji od alata koji se zove kompjuter, ali koji su još tu alati potrebni?
Ha, da, neko bi rekao za pisanje je potrebno papir i olovka, danas kompjuter. Ja. Nekad pisaće mašine, ja sam pripadao onoj generaciji koja je diplomirala na pisaćoj mašini, a sad koristi Macintosh kompjuter. Znači, to je, kako da kažem, ceo raspad sam prošao. Da, to su alati, ali zapravo kreativno pisanje, zanat, je zapravo umeće pričanje priče. To jest, pisanja priče. I kao zanat, to je ono što smo mi učili na dramaturgiji, znači, to je to. Znači, šta su likovi, šta je priča, vreme, mesto, radnje, događanja, u kom se licu priča, i tako dalje, i tako dalje. To su zanatski elementi, kreativni zanatski elementi, da bi se jedna priča ispričala, odnosno napisala. A od tog takozvanog hardvera, danas imate eto kompjutere koji zapravo jesu ogromna pomoć piscu, jer se mnogo lakše i piše i edituje tekst i sve drugo radi uvezano za tekst, nego kao kad smo mi na pisaćim mašinama to radili.
Morala se prepisuje.
Tačno.
Morala da se prepisuje, ali kompjuteri su dodneli i nešto drugo. A to je preveliku količinu sadržaja koju ljudi pišu. Prosto ne znam da li neko razmišlja o tome kako stvoriti sistem odabiranja onoga što će se pročitati.
To je vrlo opasno pitanje, pod navodnicama opasno, odnosno vrlo aktualno. I mnogi ljudi su skloni danas da tvrde da je pojavom interneta i digitalne tehnologije, uključujući kompjutere, zapravo nastao fenomen internet književnosti. Znači, sada svi nešto pišu, objavljuju po društvenim mrežama, objavljuju blogovima, nastala je pomama skribomanije, kako tvrde ovi ljudi koji su skloni klasičnim poimanju književnosti generalno, jel? Ali ja mislim suprotno. Ja mislim da je zapravo odlična stvar što se pojavio internet, što se pojavile društvene mreže i blogovi, jer to je doprinjelo da ljudi sada lakše pišu i da lakše dele svoje pisanje sa drugima. I ne mislim da je to unazadilo književnost, kao što mnogi kažu da jeste. Da je pojavom tih pisaca amatera zapravo kao ugrožena visoka i velika književnost. To su vrlo, kako da kažem, vrlo su to opasne klasifikacije šta je književnost, velika književnost, a šta je mala književnost, ili šta je šunda, šta je ono što valja i tome slično. Čim se stavite u ulogu arbitra, a pitanje onda je ko je arbitar itd. itd. Sad ne idemo dalje u tu temu. Ja mislim da je arbitar najbolji publika. Znači, zašto bi bio recimo Stephen King lošiji od Dostojevskog? Ja znam da to zvuči kao jeres, ali oni koji čitaju Dostojevskog ne moraju da čitaju Stephena Kinga. Znači, oni koji čitaju Stephena Kinga sigurno neće čitati Dostojevskog. Publika postoji za svakoga.
Jeste, ali i Stephen King i Dostojevski su bili pismeni.
A, pa svako pisanje se podrazumeva da je pismeno.
Znači, ali ono što može da se vidi na internetu nije uvek pismeno.
A onda to nije ni kreativno pisanje, to je onda neko škrabanje.
Pa nije, ali postoji, pojavljuje se.
Postoji, ali vrlo brzo se to, kako da kažem, iselektuje. Znači, mnogi sad pljuju ove poznate ličnosti, sad da ne kažem po imenice koji su, nije zgodno, što kao sad pišu knjige. Ne pišu oni knjige.
Pa naravno, piše neko za njih.
Tako je, znači pišu pismeni ljudi. Znači, vi kad to uzmete, vi to možda pročitate u smislu ispravno na srpskom jeziku sa gramatikom i sintaksom, koja je okej. Okay. Sad sadržaj neće da ulazi, ali ovaj pismeno je sa te tačke gledišta. Tako da, ne znam, ja mislim da je ipak dobro da je u digitalno doba, da ljudi pišu i da mnogi ljudi ne moraju da postanu pisci, ali neka pišu. Terapija pisanjem je zapravo jeste jedna od ideja da ljudi pišu i da se izražavaju putem pisane reči. To je ključ.
O tome ćemo kad mi neko dođe glave. Bel tempo.
Dođi mi glava, dođi mi glava. žena, jer ja nikad nisam tamo u grad što baca sve, dok tvoja senka vodi me. Držim se zidova i sna, glava put mi zna, a mnogi stoje jer bojim se. Dođi mi glava, brzo, što tiže ako znaš. Dođi mi glava, šapćem ti ime koje znam. Dođi mi glava, brzo, što tiže ako znaš. Dođi mi glava, dođi, dođi mi glava, dođi, dođi mi glava, dođi. Tvoje misli zna, gde tvoja ruka drži me, jer ja nikad nisam tamo u grad što baca sve, dok tvoja senka vodi me. Držim se zidova i sna, glava put mi zna, a mnoge stoje jer bojim se. Dođi mi glava, brzo što tiže ako znaš. Dođi mi glava, šaptim ti ime koje znaš. Dođi mi glava, brzo što tiše ako znaš. Dođi mi glava, dođi mi glava, dođi, dođi mi glava, dođi, dođi mi glava.
Eko. Draga deco, Kajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
PGP RTS predstavlja album benda EJO Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić, Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović, ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić, muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
I sad idemo u Švajcarsku da čestitamo 3 godine rada emisiji Krug. Sa nama je Violeta Aleksić. Dobroveče, Violeta.
Dobroveče, Duco. Dobroveče svim slušalcima emisije Večera zajedno. Dobroveče, Radio Beograd. I hvala na lepim željama. Kao što znaš, uvijek ste bili naš veliki uzor i naša velika podrška, pa zato kruživi, družili se na mnoge leta.
U svakom slučaju, vi naravno imate neka nova dešavanja sad za vikend.
Imamo i eto, žele bi da krenemo nekako od početka, kako i knjiga našeg gosta koga ćemo predstaviti ovog vikenda kaže, crtica koja život znači, naime Dejan Grujić, diplomirani glumac, voditelj, spiker, novinar, urednik, a sada je pisac, rođen je u Peći, Kosovo i Metohija, 69. godine. Osnovnu školu završio u Aranđelovcu, srednju u Beogradu, a Akademiju umetnosti u Prištini na klasi profesora doktora Vladimira Jeftovića, diplomirao je glumu 94. godine. Radio je kao novinar voditelj na Radio Prištini do 99. godine. Tokom studija igrao je u Narodnom pozorištu u Prištini, bio organizator mnogobrojnih kulturno-umetničkih programa, pisao tekstove i komponovao muziku. Umeo je da svira i harmoniku. Jedno vreme bio je usmeren ka pedagoškom radu sa mladima i decom u okviru dramskog studija u centru Bor i Ravnice u Prištini. Učestvovao je na mnogobrojnim stručnim skupovima, ali i organizovao škole novinarstva, lepog govora i glume širom Srbije. Posle rata kratko radio na RTV Toplica u Prokuplju, a od oktobra 2005. godine se zaposlio na Radio Beogradu 202, gde i danas radi. Poznavao je glas brojnim junacima crtanih filmova i bio narator u mnogim emisijama stranog dokumentarnog programa. Posebno priznanje mu predstavlja to što je svih 30 godina staža do sada proveo pored mikrofonom kao voditelj živih emisija. Danas je voditelj i urednik emisije jutarnjeg programa Radio Beograda 22 Ustanak, u kojoj je do oktobra 2018. godine redovno objavljivao crticu 202, koja je predstavljala pogled na stvarnost iz ugla takozvanog običnog čoveka. Redovno prati rad književnika stvaralaca iz Matice regiona i Rasijana i promoviše ih na Radio Beogradu. Nama iz Radio Kruga je velika čast što je Dejan Grujić naš saradnik već izvesno vreme. Ponosan je na suprugu Lilju, sina Filipa i ćerku Anu. Početkom decembra prošle godine u izdanju izdavačke kuće Liberland izašla je knjiga Život na crticu autora Dejana Grujića. Naslov knjige je probudio veliko interesovanje kako u Matici regionu, tako i u dijaspori. Prvo izdanje je prodato u rekordnom roku i to u vremenu kada je predstavljena nastup umetnika bilo nemoguća misija, što samo pokazuje koliko je život na crticu, ako je život znači. Prva promocija drugog izdanja crtice predstavljena je nedavno u RTS klubu. A ovog septembra u organizaciji Radio Kruga, a u saradnji sa Sredvika Kafeom i Draganom Zimonjić, održat će se dve promocije pomenutog naslova u Švajcarskoj. Prva promocija će se održati 24. septembra od 19 časova u Kantonalnoj biblioteci Frauenfeld, a druga promocija će se održati u gradskoj kući grada Ciriha, Volkshaus, 26. septembra od 19 časova. Pored autora nastupit će gosti Duško Petrović, Božica Boba Nedeljković, Sandro Aleksić i eto koristim priliku da pozovem sve naše sunarodnike, dođite da ispitamo crticu koja život znači iz kruga o krugu u krug.
Hvala ti, Violeta, najlepše. Čujemo se i narednih nedelja i lep provod za vikend sa Dejanom.
Hvala, pozdrav svima i slušamo se sledeće. Ao,
sve najbolje, sasvim običan dan. Evo, bravo.
Kreće, ja već nalazim se, vrebam pogled, tvoj pogled vreba me i brišem znoj sa dlanova, ludilo osvaja kao pre. Preko stakla gledam, otrim na znak, samo šapat, ne čujam ni lak. Jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotir tvoga kolena, slika u tami strah od novog buđenja i pokret oka prepara ko navika. Laki drtaj naglo prekini san i jedan sasvim običan dan, sasvim običan dan, sasvim običan dan, ne brine. Ne čuja ni laki.
jedna reč i tako blizu sam, a blizina razdvaja. Kratak susret, osmeh, mesto pozdrava, ispod stola dotir toga kolena, slika u tami strah od novog buđenja i pokret oka prebara konavika. Laki krtaj naglo prekinu sam i jedan sasvim običan dan, sasvim običan dan, sasvim običan dan. Tražim sve što treba da dam, jedan naglo prekinu sam, ne bi, ne bi ponavljam, sasvim običan dan.
Vi slušate emisiju Večera zajedno, naš gost je profesor dr. Darko Tadić, a pričali smo o kreativnom pisanju, ali profesor se bavi i terapijskim pisanjem, a to je nešto drugo. Izgleda da ovi blogovi imaju veze sa tim.
Imaju dosta. Često kad me pitaju, a šta je to terapijsko pisanje, ja kažem da zapravo svako pisanje jeste terapijsko, samo je ovo terapijsko napravljeno tako kao sistem, da njime mogu da se bavi ljudi koji se ne pišu, koji se ne bave pisanjem u nekom užem smislu reči, ali vole pisanu reč. Tako da praktično razlika između terapijskog i kreativnog pisanja je u tome što smo rekli kreativno pisanje se bavi kreativnim stranama pričanja priče, pisanja priče i tako dalje, a terapijsko se bavi mislima, emocijama, prosto ličnim rastom i razvojem kroz tehnike pisanja koje su posebno nameštene, odnosno smišljene tako da mogu da čoveka vode put njegove unutrašnjosti, znači da razume svoje misli i emocije, da može da ih sagleda, da organizuje i da mu pisanje tih vežbi bude jedna vrsta alata da može sebi da lakše život i da lakše rešava svoje životne probleme.
Inače kažu da čovek treba da piše kad se loše osjeća, kad mu nije dobro i da bez obzira na terapijsko pisanje, da pisanje kao pisanje može da pomogne.
Jeste. I mnogi pisci su zapravo njima je pisanje terapija, a i da ne znaju.
Nisu toga svesni.
Da nisu toga svesni. A ovo je baš, to je praktično sistem koji je početkom, koji je u 20. veku kodifikovan od strane psihologa i napravljen tako da bude baš kao jedna metoda samopomoći. I zato ga zovemo terapija pisanjem, to se na zapadu zove expressive writing. Kod nas je to, ja sam to tako preveo kao terapija pisanjem. James Payne Baker, on je klinički psiholog iz Teksasa koji je 80. godina to kodifikovao i napravio jednu vrstu sistema. Ja sam to usvojio njegov sistem, odnosno proširio, modifikovao sa mojim iskustvima kreativnog pisanja i pisanja uopšte i napravio jednu moju metodu. Ali to je suštinski to, znači to je praktično sistem samopomoći i mojim radionicama ja učim ljude da primene te metode, da ih pravilno sprovode i da sami sebi mogu da budu terapeuti, kako volim da kažem. I da, ono što si rekla malo pre, za razliku od govorne terapije koja je klasična, recimo kod psihoterapije i drugih oblika, ovdje kad čovjek piše, to ostaje zapisano. Znači, praktično, ja volim da kažem onako kolokvijalno, nema laži, nema prevare. Znači, vidiš šta si pisao pre mjesec dana, pre šest mjeseci, pre godinu dana i možeš da pratiš svoj razvoj, svoj napredak. Često u govornim terapijama mi zaboravimo što smo rekli psihoterapeutu ili prijatelju ili duhovnom savjetniku, a ovdje ne može da se to zaboravi, to ostaje i to se radi u formi jednog terapijskog dnevnika. Tako da praktično to je jedna također vrlo zgodna stvar i još jedna stvar, a to je da postoji naučno dokazana veza između mozga i ruke. Pisanje direktno angažuje određene hemisfere u mozgu, znači rad ruke dok piše, to je vrlo jaka veza koja dodatno pospešuje taj ceo proces mišljenja i emocija, što je odlična stvar kada je pisanje u pitanju.
I šta ćemo sad sa kompjuterom u toj priči?
Može i kompjuter, naravno, zato što mi i rukom pišemo i na kompjuteru.
I na kompjuteru,
znači, može
i to udaranje u dirke, iako nije toliko...
Jeste, tako da nije manji efekat ni kad se piše na računaru, ali je ključna ta veza ruke i mozga, znači tako da je to jedna fantastična stvar koja u ovoj metodi samopomoći je zapravo jedan sjajan benefit.
A Čutura kaže, zoveš me.
Oh,
sad namerno neću da ti se obratim sa profesore, nego sa Darko, zato što hoću da pomenemo i taj deo tvoje priče, on je vezan za marketing. Ti si dobar deo svog radnog veka proveo radeći reklame. Da. Koliko je to bilo inspirativno i da li bi to ponovo radio?
Bilo je vrlo poučno, to bih rekao. Ne znam da li bi ponovo ponovio taj deo. Ja sam počeo još kao student zapravo na akademiji, odnosno na FDU, da radim reklame. To je kod nas tada 80. godina i bilo u procvatu zapravo. Mi smo tada bili u ono vreme ekonomija koja upravo izašla iz komandno-socijalističke privrede, počeli smo da se otvaramo. To je bilo doba Dragana Sakana, Jozefa Lončara, Ive Laurenčića. Tako, tih ljudi koji su nosili taj projekat u Staroj Jugoslaviji. I bilo je jako zabavno, ja sam tada bio mlad, znači praktično bilo je sve novo, bilo je izuzetno zanimljivo, bilo je kreativno pisanje za reklame, režiranje spotova, režiranje video spotova, svega i svačega je to bilo jako zanimljivo. Ne bih to ponovio, ali je veliko i dragoceno iskustvo, znači pre svega zato što sam upoznao medije i moć medija, moć propagande, moć marketinga, moć reklame, znači to sam savladao, da tako kažem. Ali mi je posle nekog vremena bilo dosta, kako bih rekao, u mojoj knjizi sam jednom rekao Tabrukin, jedan ruski teoretičar je nazvao reklamu banalnom kričavom umetnošću. Što nije mnogo daleko od istine, kada se malo ovako sabere. Ali generalno gledano, jeste bilo dobro iskustvo. I mnogo mi znači za danas, ovo što radim.
A koliko se sve to promenilo u odnosu na vreme kad si ti to radio i kada si počinjao da radiš? Koliko je sad to veće nego što je bilo i moćnije nego što je bilo?
Suština je ostala ista, kao što isto hiljadama godina, ali je tehnologija, dakle, to podigla na jedan neverovatan nivo, pre svega digitalni mediji. Prvo, pojava televizije je to počelo da pomera odnos snaga, a onda satelita, znači tih elektronskih komunikacija, a tek onda interneta, znači i ovih digitalnih tehnologija danas, pa veštačka inteligencija koja nam dolazi, ili ono što već je došla.
Ne bi ja sad da, veštačka inteligencija.
Tako da to jeste ogromna jedna moć koja je sada prisutna u odnosu na ranije, ali i pokrivenost zapravo od cele te priče i uticaj na naše živote koja marketing, reklama i propaganda imaju. Ali suštinski principi su ostali isti, znači to je nauka vladanja, nauka upravljanja ljudima koja i postoje od kad je sveta i veka, samo je sada poprimila uz ovu tehnologiju jedne sasvim drugačije razmere. Ali, kaži.
Pa ništa, ja bi da skačem i da skočim, kaže Van Gogh.
Ostao sam sam, nisam znao kut. Terasa zgrade, ložim zvučnike i zovem u pomoć drugove. Poletaše na krom, veseli ljudi. Sijao je grad kao nikad do tad, ne obraćam pažnju. Otrovima opijam svakodnevnicu lažnu. Rastu krila, anđela u čaši. Raste red, đavola u flaši. Jedan drugom, govore u krug. Hajde bar noća,
Skaču, 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 sk Nedelje jutro, budim se iz ludila. Ko će da me brani, noć mi je sudila. Ogrbana leđa, u glavi Hirošima, pluća puna dima.
Kako da žive, poraže po boji.
Tonem u ludilo, anđel me vređa.
Čao si kjeti, skače mi na leđa.
Skaču, skači. Skaču, skači. Skaču, skači. Ljudje se povrdu, što veći je ta.
Na samom kraju naše emisije profesor Darko Tadić mi je ispričao razne stvari i ono što ipak treba da spomenemo jesu i knjige koje si objavio, koje su stručne, vezane upravo za ovo o čemu smo govorili.
Da, 4 knjige sam objavio. Jedna je copywriting, druga je kreativno pisanje, treća storytelling i četvrta je terapija pisanjem. To su uglavnom priručnici. Tu sam nekako sabrao svoje iskustvo praktično i neke glavne teme kojima se i danas bavim. I nadam se da su čitatelji zadovoljni.
I čitateljke,
znači da je publika zadovoljna i da možda im bude od koristi. U ovom završnom, da tako kažem, uslovnom delu karijere ja sam zapravo prezadovoljan, jer se bavim svojim studentima, polaznicama, radionicama, prenosim znanje. To mi je praktično najveće zadovoljstvo i verujem da će tako i biti i ostati.
Ima li u planu nekih novih knjiga?
Ima u planu. Radim na mojoj zbirci kratkih priča. Ima jedna ideja da napišem nešto, neko pisanje vezano za internet. Baš. Tu se još dvoumim šta će to biti, pošto toliko brzinom se menjaju stvari, malo smo to pomenuli sad u razgovoru, znači ova opšte umrežavanje, digitalizacija, veštačka inteligencija i tako dalje, vidjet ćemo kako će to ići, ali samo da ti kažem da je već izašli programi digitalizovani, znači veštačka inteligencija je počela da piše.
Sama?
Da, sad je to trenutno ograničeno na ove copywriting poslovne tekstove.
Znači, ali će ove naše profesije nestati?
Pa kao izgleda, ali kako, ako si čitala Vujovala ove knjige, prognozira se da će mnoge profesije nestati, da zapravo te tehnologije su već tu, nego da oni koji su ih izmislili koče, da one ne dođu su više brzo, jer će mnogo ljudi ostati bez posla. Čak mnogi kažu i profesure će nestati, mašinsko učenje i će zameniti.
Pa već ovim online učenjem to...
Pa da, ali to još uvek, znaš kako, to nije znanje, to je gomilanje informacija. Još ćemo da vidimo kako će ta sinteza ići, ali je zastrašujuće da je to sve tu, praktično, tako da biće vrlo zanimljivo.
Pa ne znam, onda možda treba da se priorijentišemo ponovo na ono što su radili naši preci, da se vratimo, da gajimo kornišone, recimo, ili tako nešto.
Pa ne. Ja
nije
mislim,
to u da, okviru
da, ja mislim da mi ne možemo da se vratimo, da smo na jednom putu koji ne možemo još uvijek ni da pojmimo, dakle, koji je, tačno. A sigurno ne možemo da se vratimo. Ja lično mislim da to što bi se mi vratili u pećinu, to ne bi bio nikakav, kako bi kažem, boljitak za čovečanstvo. Ali da će
Pa nisam mislio baš na pećinu.
Pa dobro, ja malo karikiram, da, ali da će biti... Da, da, no, beg na selo i šta ja znam, neki prirodan način života, to što ljudi kao imaju ideju, neće to moći tako da ide. Iz mnogo razloga, to je posebna tema. Ali mislim da hrabro treba da gledamo u budućnosti i da se prosto suočimo s tim. To je tu i to je došlo i to će da ostane. A šta će biti, vidjet ćemo, znači.
U svakom slučaju, profesore, hvala najlepše na ovom gostovanju. Mislim da smo otvorili neke zanimljive teme. Sve najbolje i ovakvu muziku služiš na putu Beograd Banja Luka, pa onda možda nekad zakačiš i ovu našu emisiju.
Hvala i nadam se da će biti još ovakvih emisija.
Sasvim sigurno. A sa vama su u studiju Radio Beograda bili tonmajstor Ivan Petrović, muzički urednik Radmila Dujaković, producent Bojana Tufekđić i meni ostaje da vas pozovem, ukoliko živite u Švajcarskoj, da svratite na promociju ovog vikenda koja je najavila naša Violeta Aleksića. Ukoliko ste se opredelili da uzmete papir i olovku ili da sednete za kompjuter, možete i da pišete. Ima mnogo toga što ste već od profesora Darka Tadića saznali. Ja kao i uvek za kraj, Vlada Divljan i Ona to zna.
Ona to zna, ona zna da je dugo drugo, ona to zna, ona zna da je dugo drugo. Volim već, volim, volim, volim već, volim. Molim je da, molim je da mi bar jedan put. Molim je da, molim je da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se pitam da li ona zna. I kad je vidim ja se pitam da li postoji. I kad je vidim ja se ona zna. Ona zna da je ludo. Ona zna, ona zna da je dugo drugo. Ona to zna, ona zna da je dugo drugo. Volim već, volim, volim.